U sljedećoj fazi, koja je označena kao propagaciona faza 2, ostali metil radikal reaguje sa molekulom hlora, pri čemu postaje hlormetan i atom, odnosno radikal hlora. Ova faza je egzoterna, oslobađa se 27 kilokalorija po molu, a odvija se preko prelaznog stanja 2. Reakcija kao 3D model prikazana je na strani 25. Slika 3D modela prelaznog stanja 2 na strani 26, a aktivni 3D model na strani 27. Struktura ovog prelaznog stanja pokazuje da je atom hlora istovremeno vezan sa ugljenikovim atomom i drugim atomom hlora preko 3 elektrona. Veza ugljenik-vodonik je u fazi nastajanja, dok se veza između dva atoma hlora istovremeno raskida. I ova čestica, dakle prelazno stanje 2, traje oko 10 na minus 13 sekundi.